Úvodem, než se budeme modlit, tak chci přečíst pro nás všechny žalm 46. Budu číst z ekumenického překladu. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyní příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí, jen vydává hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupuje s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země. Tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už, uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi. Hospodin zástupuje s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Bratři a sestry, tento žalm jsem zvolil, když jsem se na modlitbě připravoval na dnešní vedení tohoto našeho sejítí, a myslím, že je to žalm na nejvýš aktuální. Aby jsme vidíme ve světě situaci, jak se to všechno mění, jak se mění pořádky, jak se všechno, v jakých turbulencích to všechno je. A jak se máme chovat my, bratři a sestry. A chtěl bych podtrhnout a zdůraznit pro nás všechny, že mějme na paměti, netřesme se strachy, obavou z budoucnosti, protože Hospodin zástupuje s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Chceme chválit Hospodina i za dnešní den a jemu se odevzdávat a u něho čerpat novou sílu. Tak kdo můžete, prosím, povstaňme, já se budu modlit. Hospodine Bože zástupu, Bože Abrahama, Izáka i Jákoba, Bože náš, Otče všemohoucí, skrze oběť Tvého Syna, Pane Ježíši Krista, i my Tě smíme nazývat svým Otcem. Máme přístup k Tobě jako děti Tvé, chválíme Tě za to. Děkujeme, že nám dopřáváš nové nedělní ráno, kdy smíme být spojeni s miliony křesťanů, kteří takto Tě také dnes vyznávají. Chválíme Tě i za to, že smíme v Arše mít sejítí, že žehnáš náš sbor, že žehnáš i všechny naše mladé lidi ze širokého okolí, že tady mohli mít své setkání. Děkujeme, Pane, že Ty jsi ten, který uzdravuješ i tělesně uzdravuješ. My Tě za to chválíme, vylebíme a prosím, aby ses dotýkal všech těch, kteří potřebují Tvé uzdravení teď, kteří jsou zde, kteří nás poslouchají. Ať Tvůj Duch Svatý činí velké věci. Pane, Ty jsi živý Bůh a takového Tě chceme vyznávat i v dnešním dní, v této chvíli. Odpusť nám, Pane, čím jsme Tě v tom minulém týdne zarmoutili, zhřešili, odpusť nám naše pády a děkujeme, že je tady stále napřažena tvoje náruč, náruč milosti. A krev tvého syna, Pane Ježíše Krista, má stejnou moc i dnes, aby nás očistila z našich hříchů, nepravostí. A ta krev Ježíše Krista je důkazem našeho spasení a záchrany. Za to tě chválíme a vyvyšujeme. A prosíme, požehnej nám dnes, dotýkej se našich srdcí, ať tvé slovo, které bude zvěstováno, neodejde na prázdno. Požehnej všem našim milým, kteří s námi nemůžou být. Tvé jméno vyvyšujeme, na tebe očekáváme. Bože Otče, Synu i Duchu Svatý. Amen. Posadíme se. A nyní prosím skupinku, aby nás vedla ke chvalám.
Milí přátelé, všechny vás také zdravíme. Přejeme krásnou neděli a požehnaný den. První píseň se jmenuje Kvůli tobě.
Děkujeme skupince za písně, za službu. Nyní naše děti můžou odejít do svých besídek a přejeme jim Boží požehnání a Boží blízkost. Dnes, bratři a sestry, milí hosté, máme milé hosty. Pavla Rauze s manželkou Julkou, kteří k nám přijeli z nedalekého, ale vysokého Mýta. Tak jsme velmi rádi a těšíme se na službu Pavla, kterého vždy rádi mezi námi vítáme. A tak si dovolím takovou jenom krátkou připomínku, že když vidím Pavla tady, jak přijede, tak se mě vybaví roky tady našich mladých lidí, že v těchto letech jsme v mládeži v Pardubicích také válčili nebo bojovali. Než bratr Pavel nám poslouží, tak poprosím o přečtení slova, které bude vodítkem k tomu kázání. Je to z druhé královské a prosím Petra Kalvacha, aby to přečet a Pavlovi přeji Boží požehnání.
Takže budeme číst z druhé knihy královské ze 7. kapitoly od 1. verše. Eliša řekl, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v Samařské bráně míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral, muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. U vchodu do brány byli 4 malomocní. Řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad, a zemřeme tam. a jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhneme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Zasedmění se vydali do aramejského tábora. Došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. Zasetmění se dali na útěk. Opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také je tajně uložili. Potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha. Budeme-li vyčkávat až do raního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Přišli k městské bráně a volali na vrátného. Oznámili mu, vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byli tam jen přivázení koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Král v noci vstal a řekl svým služebníkům, chci vám oznámit, co nám provedli Aramejci. Vědí, že hladovíme. Vyšli z tábora, aby se ukryli v poli. Řekli si, vyjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města. Jeden z jeho služebníků odpověděl, ať vezmou 5 koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali. Ti budou představovat celé množství Izraele, které zůstává ve městě. A nebo celé množství Izraele, které zahyne. Pustíme je a uvidíme. Vzali 2 spřežení koní a král je pustil směrem k aramejskému táboru. Poručil osádce, jděte se podívat. Jeli tedy za nimi až k Jordánu. Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali. Poslové se vrátili a oznámili to králi. Pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor. A tak se stalo, že míra bílé mouky byla za šekel a 2 míry ječmene byly za šekel. Podle Hospodinova slova. Král ustanovil štítonoše, o jehož ruku se opíral, správcem brány. Lid ho však v bráně ušlapal k smrti. Jak to předpověděl muž Boží tehdy, když k němu král sestoupil. Stalo se, co muž Boží králi předpověděl. Zítra v tuto dobu budou v samařské bráně 2 míry ječmene za šekel a míra bílé mouky bude za šekel. Tehdy odpověděl štítonož muži Božímu, i kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak se toto slovo uskuteční. On řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. Tak se mu též stalo. Lid ho v bráně ušlapal k smrti.
Děkuji za přivítání a musím říct, že jsme moc rádi mezi vámi. My, když jsme se měli autem, tak já jsem se Julky zeptal, jestli se těší do Pardubic. A Julka mi říkala, můžu to říct, už skoro jo. Ale musíte rozumět, proč, protože Julka pochází z Prešova a Pardubice jsou velikostí asi tak jako Prešov. A pro ní přilnout srdcem k Pardubicím znamená opustit Prešov. Takže dobrá zpráva je, Julka je na té cestě a blíží se k Pardubicím. Ale já sem jezdím moc rád. Asi mi to nebudete věřit, ale ve mně je pořád takový malý kluk. A já, když jedu do Pardubic, tak já se hrozně těším na červené trolejbusy, protože já jsem vyrůstal ve Vysokém Mýtě, což je takové maloměsto a Pardubice to byl velký svět. A já si přesně pamatuju to červené nádraží, červené trolejbusy. A pak si pamatuju vůni v Semtíně. To jsou pro mě takové vzpomínky, protože jsem měl tetu v Rybitví. Takže já vždycky jezdím do Pardubic rád a velká část mého života je spojena s Pardubicemi a je úžasné, že tady můžu být teď v tuhle chvíli. Děkuji za přečtení toho textu. Je to docela dlouhý text, ale věřím, že se vám dařilo ho sledovat, protože je to strhující příběh a pokusme se nad tímhle příběhem se zamyslet. Chtěl bych se jenom na začátek zeptat. Zažili jste v minulém týdnu nějakou krizi? Byla nějaká událost, kterou byste nazvali krizí? Nevím, jestli... Ano, děkuju. Nevím, jestli možná taková lepší otázka by byla, kdy byl naposledy týden, kdy nebyla žádná krize? Je to zvláštní část našeho života, ale my neustále jsme konfrontováni s komplikovanými situacemi a dostáváme se do okolností, které vypadají nepříjemně, často hrozivě, a krize jsou součástí našeho života. Je to také zajímavé, že Bible mluví o mnoha krizích. Bible je mnoho krizí a je mnoho příběhů, které vlastně popisují krize a některé velké krize. A je to proto, abychom my věděli, jak se chovat v krizích. Abychom věděli, co je důležité, když dojde ke krizi. Abychom měli naději, protože známe spoustu příběhů z Bible, kdy Bůh zasáhl, kdy jednal. A je to důležité proto, abychom mu důvěřovali v té naší krizi. Já mám takovou zvláštní zkušenost, my jsme v kontaktu s hodně lidmi a proto s námi lidé řeší různé krize. Mojí takovou zkušeností je, když někdo zavolá, mám velikou krizi, tak já to nechám chvíli odležet. Já neodpovím hned, dám tomu tak 2-3 hodiny. A mojí zkušeností je, ta krize většinou klesne tak na 20%. Ta situace už vypadá trošku lépe. A proto je hrozně důležité, abychom se naučili zacházet s tím prvním nárazem, s tím prvním okamžikem, kdy všechno vypadá velmi špatně a vypadá to, že nás to zničí. A proto bych se chtěl zamyslet nad tímhletím příběhem z Božího slova a chtěl bych se zamyslet nad takovými dvěmi částmi toho příběhu. Jednou z nich je krize, jak vlastně zvládat krizi. A tou druhou částí je to, jak Bůh může krizi použít. Protože v krizi se může odhalit něco nesmírně důležitého v nás a Bůh může vybudovat něco v nás. Pojďme tedy do toho příběhu. Kdybychom četli tu předchozí kapitolu, tak bychom se dozvěděli, že Ben-Hadad, aramejský král, vytáhl proti Izraelcům, pustošil krajinu, dostal se před hlavní město a to obklíčil. Situace se stala hrozivou, protože nebyly potraviny, lidé hladověli. Cena jakéhokoliv jídla stoupla do astronomických hodnot. Nejen to. V té předchozí kapitole je popsána ohromná krize. Já ji tady ani nebudu zmiňovat, protože to byly hrozné události, které byly výsledkem hladu, který v tom městě nastal. V té době vládl v Izraeli Joram a to nebyl dobrý král. Byl to syn Achabův a nejednal sice tak zle jako jeho otec, ale také nectil Hospodina. A v té době byl prorokem Elíša. Vztah mezi Joramem a Elíšou nebyl úplně nejlepší. Byly okamžiky, kdy Joram Elíšu respektoval a byly chvíle, kdy ho ignoroval. V téhle situaci, když král zjistil, k jak hrozným věcem díky hladomoru dochází, vyrazil za Elíšou a chtěl ho popravit. Ale Elíša vyslovil proroctví, které jsme četli už na začátku té 7. kapitoly. Zítra bude obilí za velmi přijatelné ceny, bude jídlo a bude to konec hladomoru a konec téhle krize. Všichni procházíme krizemi a všichni procházíme tím okamžikem, kdy se zdá, že to je konec, že tohle už se nedá zvládnout a už si neumíme představit, jak by náš život mohl vypadat po téhle krizi. Ale většinou krize má několik fází. Tou první je fáze, kdy se všechno hroutí, zhoršuje, nevidíme východisko, bojíme se, že to dopadne špatně. A pokud jste jako já, tak si dokážete vytvářet katastrofické scénáře. Problémy narostou do ohromných rozměrů, pokud vás začne píchat v zádech, už máte pocit, že máte nádor a máte pocit, že umíráte, loučíte se se životem. Každý z nás to zpracováváme jiným způsobem, ale každý z nás tak trochu máme tyhle ty tendence. A to je ten okamžik, kdy zoufale potřebujeme důvěru v Hospodina. Potřebujeme se utvrdit v tom, že jsme stále v Boží ruce. To, čím procházíme, není mimo Boží plán. A Bůh je stále svrchovaný a jemu stále můžeme důvěřovat. V tom žalmu, který Petr četl na začátku, je mnoho veršů, které mohou být oporou v těchto chvílích. A stojí za to se některé z nich naučit z paměti, protože v tuhle chvíli je to protiváha těm všem katastrofickým představám, které v nás začnou bujet. Potřebujeme vidět, že Bůh je stále na svém místě. My jsme v bezpečí, pokud se obrátíme k němu a Bůh bude jednat. Krize jsou také chvílemi, kdy si musíme dát pozor na to, jak jednáme s lidmi kolem nás. V okamžiku, kdy jsme vyvedeni z míry, kdy je toho na nás moc, kdy se bojíme, a bouříme se a jsme na pokraji sil, jsme schopní říci věty a udělat kroky, kterých později můžeme litovat. Je nesmírně důležité v téhle chvíli si dávat veliký pozor na to, jak jednáme s druhými, protože naše krize není ospravedlněním toho, abychom ubližovali lidem kolem nás. Je to právě to, jak jednáme v téhle první fázi krize, co rozhoduje o tom, zda Bůh bude skrze krizi pracovat v našich životech. Pokud se obrátíme k němu, pokud jemu důvěřujeme, Bůh nás provede krizí a bude nás vyučovat něčemu o sobě. Poznáme něco, co jsme do té doby neznali. Nebo jsme to neznali do takové hloubky. Bůh je ten, který je pánem, svrchovaným pánem a jemu můžeme celé důvěřovat. Ta druhá fáze je doba, kdy začne působit Boží milost. Vírou se chopíme za slíbení. Zopakujeme si verš, který jsme se naučili z paměti a který nás utvrzuje v tom, že Bůh nás nemůže opustit. A důvěřujeme Hospodinu. Stále zápasíme, ale také se držíme Božího zaslíbení a snažíme se krizí projít s tímhle Božím zaslíbením. Doba krize nás prověřuje. Je to zkouška. A je to zkouška toho, jak jsme připraveni. Jaká je pravda, jaká je realita o naší víře. Jak moc důvěřujeme Hospodinu. V našem textu tím zaslíbením bylo slovo Eliši. V té chvíli to znělo jako sen, jako iluze, jako planá naděje, ale bylo to Boží slovo. Byl to okamžik, kdy Eliša začal mluvit o tom, že zítra přijde Boží vysvobození. Ve chvíli, kdy se to vůbec nezdálo pravděpodobné. A potom se tohle zaslíbení naplnilo. Mezitím ale se udála jedna další zajímavá událost. A to se týkalo 4 malomocných lidí. Byli u brány a vážili svoje možnosti. Pokud půjdeme dovnitř, zemřeme hladem. Pokud zůstaneme zde, zemřeme hladem. Pokud půjdeme do aramejského tábora, asi nás zabijí, ale je malá pravděpodobnost, malá šance, že nás nechají naživu a že bychom přežili. A proto se nakonec rozhodli zvolit to nejmenší zlo, to, co se zdálo jako nejmenší zlo, a vydali se do aramejského tábora. Proč to nenapadlo někoho dalšího ve městě? Proč tohle napadlo právě ty 4? Možná proto, že nikdo ve městě na tom ještě nebyl tak zle. Ti lidé kolem sebe stále měli hradby. Stále měli pocit, že jsou alespoň prozatím chráněni. Malomocní byli za hradbami, jenom na noc se pouštěli dovnitř. Lidé ve městě platili veliké peníze za jakékoliv potraviny. Ale malomocní neměli nic k jídlu. Lidé ve městě si říkali, až podniknou konečný útok, jsme ztraceni. Malomocní, ale už teď byli ztraceni. Byli to lidé, jejich život byl na vlásku. Tihle lidé byli vlastně v unikátní pozici. Proč? Protože neměli co ztratit. Všichni ostatní na tom byli špatně, ale ještě ne tak špatně, aby byli ochotni tolik riskovat. Není to tak, že Bůh často používá lidi, kteří možná nesplňují všechny požadavky, ale jsou ochotni mu důvěřovat, protože si uvědomují, že všechny další možnosti jsou mnohem horší. Nemají čeho jiného se držet a proto se drží jenom jeho. Takoví lidé už se ani nebojí. Nebojí se, že něco ztratí, protože už to stejně nemají. Nemají naději na to, že získají lidské ocenění, úspěch, dobrý život. A proto se toho ani nedrží. Možná tohle je kvalita lidí, které Bůh může použít. Obzvláště v těžkých situacích. Nejsme my ve velké krizi v tomhle světě, v dnešní době. Materiálně jsme na tom velmi dobře. Ale duchovně a morálně je náš svět v krizi. My jsme v krizi. Já jsem v krizi. Bez Krista jsme ztraceni. A bez Krista nemáme naději. Kdybychom se jenom podívali za ten blahobyt a za ten materiální všechny vymoženosti materiální, se kterými žijeme, zjistili bychom, že naše doba je neskutečně prázdná. Že bez Krista jsme ztraceni. A zoufale potřebujeme Kristovo vysvobození. Tihle čtyři malomocní riskovali. Nesmírně riskovali, ale vyrazili ven. Šli ven, přišli do tábora a zjistili šokující věc. Vojsko jejich nepřátel je pryč. Všichni zmizeli. To první, co udělali, najedli se. Potom zjistil, že tam je zlato, stříbro, drahé oděvy. Napakovali si každý svůj balíček, šli si to schovat a pak šli pro další dávku. Není to obraz evangelia. Jsme v ohromné krizi, ale pokud riskujeme ve víře, důvěřujeme Kristu a jednáme ve svém životě tak, jak nám Kristus ukazuje, objevíme veliké bohatství. Evangelium je ohromné bohatství. Je to záchrana, ale je to také cesta k tomu, abychom žili naprosto svobodný život. Abychom nebyli spoutáni strachem. Abychom nežili pro sebe. Abychom žili pro druhé a žili pro Krista, který nás zachránil. Jenom se musíme učit z evangelia čerpat. Musíme se učit tomu, že bez evangelia jsme ztraceni. A evangelium je všechno. A potom všechny ty výhody, které máme, se stávají nástrojem k tomu, abychom Bohu sloužili, abychom sloužili lidem kolem sebe. To třetí, co se stalo, když takhle shromažďovali to, co tam našli, tihle čtyři malomocní, šli si to ukrýt, tak najednou jeden z nich se zarazil, zatáhl druhého za rukáv a říká mu, poslyš, my ale nejednáme dobře. To, co děláme, není dobré. Tohle je den dobrých zpráv. Tam jsou lidé, kteří umírají. Musíme něco udělat. Šli a informovali vrátného v bráně a to vlastně spustilo potom celý proces toho, jak i lidé ve městě postupně začali důvěřovat a poslali nejdřív takovou výzkumnou skupinu a pak zjistili, že je to skutečnost a byli i oni zachráněni. Zdá se mi to jako velmi důležitý okamžik. To, že si uvědomím, že já mám takové bohatství, Já jsem dostal zadarmo to, co je skutečným naplněním mého života. Mám vztah s Bohem, který je mi tak blízký, který se mnou prochází všemi krizemi a všemi pozitivními okamžiky mého života. A vidím kolem sebe lidi, kteří tohle nemají. A to mě nemůže nechat v klidu. Já si nemyslím, že každý z nás je povolaný k evangelizaci. Nemyslím si, že každý z nás by měl jít a na ulici vydávat svědectví. Mně se nedávno stalo právě tady v Pardubicích, že jsem čekal na vlak a přišel ke mně jeden takový starší muž a začal se mnou rozhovor a od prvního okamžiku musím říct, že jsem měl podezření, že tohle není normální rozhovor. A během pár minut jsem zjistil, že jsem měl pravdu. Byl to představitel jedné sekty a to, jak to udělal, nebylo úplně přirozené. V naší kultuře je to zvláštní. Nejsme povoláni k tomu. To, k čemu ale jsme povoláni, je, aby to pohnulo naším srdcem. Abychom si uvědomili, že bez Boha celý svět je ztracený. A nezáleží na tom, jaký prezident je ve Spojených státech. A my máme veliké bohatství. A nemůžeme být v klidu, když žijeme mezi lidmi, kteří ho nemají. Když máme přátele, kteří tohle neznají. Nemáme být v křeči a nemáme potom zmatkovat, ale je to něco, za co máme zápasit. Apoštol Pavel napsal Římanům 9:1-3, mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci, přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Znát evangelium, žít evangelium, je ohromná radost, ale je to také ohromná bolest. Protože si uvědomujete, že jsou lidé, kteří tohle nemají. Když ti malomocní oznámili tuhle dobrou zprávu ve městě, tak se ukázalo, že král byl velmi skeptický. Je zajímavé, že den předtím slyšel Elišovo proroctví. On slyšel to, že tohle se stane, ale v tu chvíli si to nespojil. Nedůvěřoval, bál se. Ale alespoň nakonec naslouchal jednomu ze svých služebníků, který mu doporučil takový test, kterým to mohli vyzkoušet. Víra není automatická, a my si zkomplikujeme život, pokud si věci nespojíme v té chvíli, kdy víru zoufale potřebujeme, kdy se potřebujeme opřít o to, co Bůh říká. Pro tohodle krále to bylo proroctví skrze Elíšu, pro nás je to Boží slovo. A potřebujeme Boží slovo, které bude živé v tom okamžiku, kdy ho potřebujeme. A v tom okamžiku, kdy se ho potřebujeme držet. A nakonec je tam pobočník krále, který, když slyšel proroctví, které Elíša vyslovil, tak to komentoval velmi negativně, že to je něco, co ani není možné. A jako reakci na to Elíša mu řekl, uvidíš to, ale už to neukusíš. A skutečně se to naplnilo, protože lídal v bráně a lidé ho ušlapali. Myslím si, že to, co to pro nás znamená, je dobré klást otázky, které jsou čestné. Je dobré mít pochybnost, která je čestná. A to je něco, co Bůh dobře zvládne. Není ale dobré být pochybujícím, znejistujícím hlasem, protože ten rozsévá jenom nejistotu, jenom strach, jenom paniku. Čestnou otázku lze zodpovědět. Nečestnou otázku nelze zodpovědět. Protože její kořen je úplně někde jinde. Je v nedůvěře. Závěrem. My nejsme uchráněni krizí. Procházíme krizemi. Žijeme v tomto světě. To není svět, který Bůh stvořil. Je to svět, který na jednu stranu je krásný, protože v něm je pořád Boží stvoření. Na druhou stranu je to svět, který neměl takhle být. A proto budeme procházet krizemi. Je ale důležité, abychom se v krizích zorientovali tak rychle, jak je to možné, abychom začali vidět Krista. Protože on nás může provést tímhle obdobím. Během krize Bůh jedná. A během krize je důležité pustit z ruky všechny ty věci, které nejsou podstatné. Držet se toho hlavního. A tím je Kristus. Tím je Boží cesta pro mě v tuhle chvíli. To, co mě Bůh chce naučit. A Bůh používá lidi, kteří nemají co ztratit. Je důležité, abychom byli připraveni mnoho věcí opustit. To, co je v našem životě dnes, ne všechno je to nezbytné. A pokud se toho budeme držet, budeme trpět. Je dobré ty věci přijmout, užívat jich, radovat se, vzdát slávu Bohu a také opustit. Protože to jediné, co je pevné, je Bůh. A je Boží cesta s naším životem. A v Kristu máme veliké bohatství. Evangelium znamená ohromné bohatství. Znamená to cestu k pokoji každý den, k blízkému vztahu s někým, kdo nás dokonale zná a kdo nás nikdy neopustí. A tohle bohatství nás vede k tomu, abychom před Bohem se modlili, abychom zápasili za lidi kolem nás. Protože tohle je nakonec to, co každý člověk hledá. Evangelium je mocí ke spasení každému člověku. Amen.